Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Ĉifoje el Lahtio. La Congres Urbo de la Universala Congreso 2019.
La 104. Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
En la congresurbo la 21, 22 de julio 2019 bonvenigas vin via raportistino Barbara Pietrzak. Varme kaj sunplene komenciĝis la dimanĉa inauguratago de la nuniara UKO en Lahtio. La singardaj prognozoj pri la belvetera kongressemajno ŝajnas plene realiĝi kaj eĉ superi niajn atendojn. Lahtio estos varmega, la varmega netoson aldone altigas la crescanta nombro de la congresanoi kiui daure dimanche matene kai dum la tuta tago estis alvenantei al Isco Arena, nea congreseio. La gicetoi ekfunkciis dimanche jam matene, porque la last momente venintei venantei congresanoi tui povu transpreni siein documentoin. Sen strecitezo plenigis la salonego Zamenhof por la plei grava programero de la dimancia tago, la solena inauguro. Tondra aplaudo bonvenigis la podianoin con la tradizie malnova UEA estraro. La estraro en la nova consisto presentigios al ni dum la solena fermo. La solenajo malfermigis do cum la bonvenigai vortoi de la presidanto Mark Fettes.
Do carai congresanoi, bonvenon alla inauguro de la centquara universale congresso de estraro. Ni trovigas hodiaŭ en iom nekutima congresejo, sed unu avantaĝo estas ke vi ĉiuj povas verŝajne tre bone vidi nin. Mi estas Mark Fettes, la presidanto de UEA, ancora por mallonga tempo. Tamen ancora provizore sur la podio vi trovas, vi vidas plimulton de la nuna, la gis nuna estraro, kune kun kelkaj aliaj homoj. Do mi komencos ĉe mia maldekstro. Mireo Crotin, prezidanto de ILAIC, Emilio Cid, estrarano de UEA. Trezoro Huang Bao, estrarano de UEA. Olga Hilgaeva, regisoro de la Kongresa Tempo. Probal Dashgupta, presidente della Academia dell'Esperanto. Martin Schaeffer, generale direttore. Tuomo Grunström, presidente del Lococo. Fernando Maia, esturano de UEA. Joyo Angstrand, presidente de TEO. Li Jung-ki, esturano de UEA. Sara Spano, esturano de UEA. Kai Alex Kadar, generale secretario de UEA.
La presidente, bonvenigis. La honorain gastoin inter kiui mancas cifoie diplomatoi, aliflanque estas representantoi de la samea popolo, por kiui interpretis la presidanto de Iku Jouko Lindstedt. Ili ancau contribuas alla congresei laboroi. Unu sola mesaggio venis de la Canada ambasadoro en Finlando, grava, cer ja venontiare ni congressos en Montrealo.
Ni ne havas multain mesaggioin al congresso por presenti al vi, sed estas unu interesa, kiu venis de la ambasadoro de Canado en Finlando, signoro Jason Tolland. Okaze de la 104 Universala Congresso de Esperanto en Latio, Finlando, mi alcore salutas kiuin el la pli ol 800 partoprenantoj kiuj reprezentas Esperanto-parolantojn el preskaŭ 60 landoj, kaj aparte al la anoj de la kanada delegacio. La deveno de Esperanto, li daŭrigas, rezultis el deziro konstrui pontojn inter diversaj lingvaj kaj kulturaj komunumoj kaj kunigi homojn. Tiuj estas celoj kiuj troviĝas ĉe la koro de diplomatio kaj spegulas fundamentajn valorojn alte estimatajn de kanadanoj. Do estas mia plezuro kiel ambasadoro de Kanado en Finnlando scii ke Montrealo gastigos la centkvinan Universala Congreso en Augusto 2020. Cune con la chef ministro de Canadá, la honorinda Justin Trudeau, la registraro de Quebecio, cada urbo Montrealo, mi bonvenigas vin ciuin al la venontiara Congreso. Mi chatus gratuli la organizantoin de la ciara Congreso en Latio pro via fin de dicho al la daurigo de tiu ci histori plena tradizio. Mi desiras al ciuin agrablan cae regigan semainon citie en Finlando. Cae tiu la veteron. Jason Tolan, ambassadoro de Canada.
Inter la salutantoi de la inaugura solenajo estas tradizie persone au per aperta messaggio representanti de Zamenhof familio. Nun iere la alparolon alla congresso directas Margareta Zaleski Zamenhof.
Samideane, mi fieras cae gioias de nove saluti vin en la nomo de la familio Zamenhof. Mia lingvo appartenas al ciui homaranoi, cae estas vivanta, evoluas al ciam pli moderna formo, nun iam sendepende de sia iniciinto. Tamen opinias che simbole gravas memori la nomon de doctoro Esperanto, mia pravo, cium mi bedaurinde ne conis, sed pri ciu mia patro ofte parolis al mi. Li clarigis al mi ciel gravai, grandai cae belai estis la ideoi de Ludovico Zamenhof. Tiui racontoi helpis min travivi quelcaim malfacilain momentoin, char ili igis min pli forta, pli fiera, pri miai radicoi. La racontoi pri la vivo cae strebo de Zamenhof instruis min pri la gravezzo de toleremo cae de la unuezzo inter homoi. Mia patro ofte caestis diversain esperanto aranjoin. Multai el vi bone conas lin. Antau la emeritigio, li estis suffice fama ingegnero cae pusis min pri la studado de scienzoi, matematico, fisico cae poste medicino. Sed neniam estis ocaso porque li instruu al mia fratino cae al mi esperanto, porque mi lernu cae ecusu la internazian lingvoi cae ecconu la esperanto movadon cae ties culturon. Dum la Universala Congreso en 2015 en Lille, mia patro transdonis al mi la respondecon representi la familion en esperantujo. Do, mi tiam eclergis esperanton, comence per interreto, cae ecde la congresso en Lisbono, cie mi rencontis Katalin Kovacs, pere de la programo Ecparolu, ce educado.net. Mi diligente lernis cun sci mian caran lingvon. Iom post iom mi enamigis en la lingvon, ecinteresigis pri diversai lernrimedoi, cae comencis partopreni aranjon. Tutte las tempe mi curagis cesti nasc, la Nord American Someran Cursaron, cie mi trapasis ancau car exameno. Tio estis mirinda sperto. Nun, mi sentas min vera ano de mia esperanto familio, cae esperas esti utila por la movado. Mia nuna celo estas daure progressi, cae cia mi perfecte regos la lingvon, instrui gin, cae tiel helpi disvastigi mian heredajon tra la mondo. Antau dankon pro via accepto. Mi desiras agire dician cae successan congreson. Dankon.
En la dauro de la solena inauguro, Olga Shilaeva enkondukis en la congresan temon, kai tui sekve sian lastan, sed ampleksan congresan paroladon, faris Mark Fettes. Ambau intervenoin pro ilian amplekso ni presentos aparte. Sed en mia hodiaua raporto ne povas manki la alparolo de la loco co-presidento, tuomo Grundström.
Karai gesamilianoi, mi simple bonvenigas vin en Lahtio. Lahti, Lahtis, Lahtio. Ne chef urbo, sed la chef urbo de tiuci regiono, kai la chef urbo de ciui siae locantoi. Kiel estas la chef urbo, chef vilaggio, chef heimo, tiu de homoi locantai vivantai en tiui locoi. Finlando bonvenigas nun trian fojon universalan kongreson de Esperanto. La unuan fojon mallonge post la granda milito 1922. Duan fojon en Helsinki en 1969. Inter ni estas samideanoi kiui estis en Helsinki la duan fojon, sed jam for estas ciui de la dekvara universala kongreso. Kai nun ni havas ian cent kvaran ci tie. Tampereo on 1995 min ciu tiun ankau, kai estas multai el ni kiui memoras tiun kai ci estis. Pasis generatsioi, sed konservicis Esperanto. Nia kulturo ne staras au falas kun individuoi ankaŭ kun unuopaj komunumoj ĉiaj generacioj sin novigas kaj ĉiam daŭras. Ni estas daŭra kaj daŭripova movado. Mi bonvenigas vin al Latvio.
En la nomo de Tejo parolon prenis ĝia prezidantino Gioia kaj la forlasante la postenon de ĝia vicprezidanto Francesco Maurelli.
Saluton al ĉiuj kongresanoj de la senkvara Universala Kongreso de Esperanto. Mi tre ĝojas esti inter vi ĉi tie hodiaŭ en la bela urbo kaj bela kongreslando Finnlando. Mi ĉeestas ĉi tie dum preskaŭ du tagoj, kaj mi ja estas konvinkita pri la elekto de kongresa urbo kaj kongresa lando. Do tuj kortuŝis min la amikeco kaj la premo de surlokuloj, kiam mi havis problemon ĉe flughaveno, kaj ankaŭ impresis min la beleco de Lahti. Do matene vi povas aŭdi la kanto de birdoj, vi promenas inter la arbaroj kaj vi povas spiri la freŝan aeron ĉi tie. Pro tio interesas min ankaŭ la kongresa temo de ŝiara uko, ke kien oni povas konservas naturon vivanta kaj ankaŭ la human kulturon floranta. Dum la ekonomia evoluigo superas la provizkapablon de patrina naturo kaj igas homoj sin trenas al portempa ekonomia celo anstataŭ pripensi pri daŭripova evoluigo. Sekve, profitu tiun ŝancon, mi ŝatus gratuli je la elektiĝo de nova estraro de OEA. Kun belaj spertoj kunlabori kun malnova estraro. Mi kredas kaj mi atendas la fruktodonan kunlaboron kun nova estraro de OEA. Ankaŭ mi fieras, ke inter en la estraro de OEA ni povas vidi aŭ junaj vizaĝoj aŭ tiuj kiuj havas tre fortan ligon kun Tejo aŭ eksa prezidanto de Tejo aŭ eksa ĝensek de Tejo kaj ne malpli grave patronoj de Tejo. Do pro tio nun mi ŝatus prezenti nian vicprezidanton, kiu baldaŭ foriras de la Tejo teamo kaj baldaŭ eniĝas el la teamo de OEA, kiu multe laboras pri rilatoj inter UEA kaj Tejo. Prezenti en vi.
Do, estas granda honoro en miaj lastaj tagoj kiel vicprezidanto de Tejo saluti vin en tiu ĉi stadiono, la stadiono de la teamo de la Pelikanoj, kaj mi estis ĉi tie en oktobro kaj mi revenos al tio. Jes, Tejo kaj UEA havas saman celon kaj iras laŭ la sama vojo, kaj ties rilatoj estas ege gravaj. Kiel ekzemplo la amo seminarioj, vi ĉiuj konas tiun grandan programon iniciatitan de Stefan McGill, kiu nun necesas bedaŭrinde. En tio la kunlaboro kun Tejo estis tre fekunda kaj fruktodona. Tejo aranĝoj gastigis amo seminariojn foje per ekstera subteno. Ekstere rilatoj estas alia fako tre grava pri kunlaboro. Por la ekstera mondo ne estas Tejo, ilei, UEA. Tio estas nur internaj sigloj por aranĝi mian laboron. Por la ekstera mondo estas Esperanto, ke nur danke al la kunlaboro inter Tejo kaj UEA ni sukcesis havi ĉefparolanton ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, kiu prezentis nian agadon lastan aprilon. Kaj danke al tiu kunlaboro inter Tejo kaj UEA ni estas kunorganizantoj de la venonta UNESCO forumo pri malegalecoj. Kaj revenante al la Pelikanoj, kiu estis la teamo de tiu ĉi stadiono, kiu gastigas nin. En novembro, kiam mi estis ĉi tie, ni spektis matĉon. Kai dum la macho ni esis en malfacila momento, la teamo malvenkis, esis malvenkinta. Kai kiam estas tiaj defiaj situacioj, oni povas kritiki unu la alian, aŭ oni povas teame agi kaj reagi. Mi observis tiujn teamanojn, kiu kuris tra la stadiono, kaj mi vidis, ke ili serĉis teamecon kaj serĉis reagon. Kaj ili sukcesis venki tiun matĉon, ke ĝuste tion mi bondeziras al ni en tiuj ĉi defiaj situacioj, ke ni kune ĉiuj laboru por pli bona UEA, kune kaj teame. Dankon.
Do laste vi ŝas emfaze, ke te ĉiam pretas kunlabori kun UEA kaj aliaj asocioj, organizoj por ke ni atingu la komunajn celojn. Mi deziras plenan sukceson al senkvara UKO kaj koran dankon, feliĉon kaj ĝojan vi. Koran dankon.
Post la mesaggio de Mireio Grosjean en la nomo de Ilei, kiun ni ankaŭ prezentos aparte, la parolon en la nomo de la Akademio de Esperanto prenis ĝia prezidanto Probaldas Gupta.
Estimataj kongresanoj, mi salutas vin en la nomo de la Akademio de Esperanto kaj volas tuj atentigi pri io korektenda, ĉar unu tasko de la Akademio estas korekti. En la congresa libro vi trovas eraran indicon pri la horo en jaudo kiam ni renkontos la publikon. Tiu horo devus esti la dekcesa kaj dekvin ĝis la dekoka kaj nul, kaj tio estas indikita en numero unu de la congresa kuriero. Bonvolu ne veni tuj post la dua, mi ne pretos por vi. Mi pretos por vi nur iomete post la kvara. To bonvolu tuj noti tion. Mi volis komenci per tiu korekto. Aliaj ŝanĝoj okazas, ne ĉiu ŝanĝo estas korekto. Tiu ĉi ŝanĝo en la estraro de la Akademio estas, ke ni havas novan sekretarion, François Le Jacquemot, kaj ni dankas kaj adiaŭas la malnovan sekretarion Renato Corsetti, kiu tamen restas akademiano. Li simple ĉesis esti sekretario pro propra deziro iomete ripozi. Sed bedaŭrinde Renato ne ripozas, li faras aliajn laborojn, kaj nin ĉiujn, kiuj aktivas, ni senĉese ĝenas per retmesaĝoj dirantaj faru tion kaj faru tion kaj faru tion. Do ni ne ripozas, sed ni esperis, ke Renato ripozos, kaj nun François laboras pli. Do la pluso estas, ke ni ĉiuj laboras iomete pli ol antaŭe. Sed tio estas ŝanĝo kaj nekorekto, diference de mia unua korekto. La Akademio nun estas en tre aktiva fazo. Ni havas plurajn novajn membrojn kaj pli malpli ĉiuj sekcioj de la Akademio amase laboras. Ni iomete helpas al tiu laborado per tio, ke mia sekcio, la sekcio pri prononco, absolute nenion faras. Mi vidis, ke akademianoj en tiu ĉi reta epoko havas tendencon migri de aktiva sekcio al aktiva sekcio kaj labori en tri, kvar apartaj sekcioj samtempe. Do mi trovis, ke lasi mian propran sekcion malvigli estas bona maniere kontribui al tiuj sekcioj, kiuj ege viglas kaj en kiuj ni ĉiuj partoprenas. La Akademio estas ia mikrokosmo de la tuta Esperanto-movado. Vi trovos foje la samajn homojn tre aktive funkciantajn en ILEI kaj en UEA kaj en la Akademio kaj en kvin aliaj aferoj. Do ene de la Akademio ni faras la samon, kaj vi ĝojos vidi, ke la Akademio estas spegulo de vi ĉiuj. Koran dankon pro via tempo.
Alia salutanto de la 104 UKO estis Jose Maria Salguero, kiu salutis kaj peris la mesaĝon en la nomo de SAT.
Mi nur salutas vin ĉiujn nome de SAT, senacieca asocio tutmonda, kaj deziras fruktodonan kongreson. Invitas al tiuj, kiuj interesiĝas pri la organizo, veni al marda kunsido, al marda prezento, kaj eĉ aliĝi aŭ veni al la kongreso, kiu okazos en Barcelono unu semajnon post tiu ĉi UKO. Dankon.
Tuj poste, post la dua muzika interludo, sekvis la salutoj de la landaj reprezentantoj. La tradician eron kun salutoj gvidis Li Jun-ki kaj Sara Spano, Kelkajn el la salutojn ni ankaŭ prezentos aparte, certe la plej kortuŝa estis tiu de Thomas Bormann, aludanta al sia infana kongreseto en Helsinki 1969. Entuziasmiga, lige kun la nuna viglo en la hindunia Barata movado, estis la saluto de Probal Das Gupta. Mark Fettes enkondukas fine en la novan orkestran version de la himno, kiu kreiĝis dank' al Leo Hazen, kaj pri kio ni informis jam en niaj elsendoj. Himno kaj la laste informoj de la prezidanto kaj lia martelbata deklaro inaŭguras la 104 en Lahtio.
Kaj kun tio ni venas al fino de nia inaŭguro de la 104 Universala Kongreso de Esperanto. Mi deklaras la kongreson malfermita.
Tiele finiras mia dua raporto el la kongresurbo. Parolis via raportistino Barbara Pietrzak. Ĝis la sekva raporto pri la 104 UK de Esperanto en Lahtio.